jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kryeministri tha që i premton masa shtesë të sigurisë në pjesën veriore të Mitrovicës. Qeveria dhe sindikatat e Kosovës biseduan të japin fund pa kënaqësive të punonjësve në sektorin publik. Presidenti Amerikan Barack Obama premton hapje të vendeve të reja të punës. Sinjalizohet largimi 22.000 marincave Amerikan nga Iraku. Moska thot se akulli ndërmjet Rusisë dhe NATO-s po shkrihet. Të paktën 12 viktima nga stuhit e forta në Spanjë. Për këto dhe e përmbajt e tjera, më holësish në vazhdim, por së pari u transmitojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, kryeministri i Kosovës u ka premtuar përfaqësuesve të lagjes së boshnjakëve në Mitrovicë masa të shtuara të sigurisë pasi ata vendosën t'i japin fund protestës. Hashim tha që u takua sot me banorët e lagjes të cilët dy ditë protestojnë para ndërtesës së qeverisë për gjendjen e rëndë të sigurisë në veri të Mitrovicës. Kryeministri tha gjatë takimit se do të ketë masa të shtuara sigurie të policisë së Kosovës në koordinim të plot me Uleksin dhe Kforin, thuhet në njoftimin e kabinetit. Qeveria do të vazhdojë me investimet në pjesën veriore të Kosovës për krijimin e kushteve më të mira të jetesës dhe kthimin e gjithë të shvendosurve, thuhet në komunikat. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama premtoi vende të reja pune dhe përmirësim të kujdesit shëndetësor, si dhe i ka vënë themelet e një ardhmërie më të pastër energjetike, pasi ka filluar të marrë mbështetje për planin stimulues ekonomik prej 825 miliard dollar. Në fjalimin e parë të përjafshëm radiofonik, Obama paralajmëroi se nëse nuk bëhet asgjë, atëherë papunësia mund të shkojë në numër dyshifror. Në qoftë se nuk veprojmë shpejt dhe me vendosmëri, situata e keqe mund të bëhet dramatikisht e vështirë, tha Obama, duke shfaqur pritjen se brenda një muaji ai do të nënshkruaj si ligj planin për rimëkëmbjen e ekonomisë. Sërish Washington, Iraku është mjaft stabil dhe prandaj mund të tërhiqen rreth 22.000 marinca amerikan, deklaroi komandanti i forcave detare të Shteteve të Bashkuara James Conway. Tash është koha që marinca të tërhiqen në tërësi nga Iraku, ka thënë generali Conway. Ai tha se do të dëshironte që 20.000 marinca të vendosen në jug të Afganistanit, ku talebanët dhe Al-Qaeda kanë rrethim të sigurt në të cilin lulzon tregtia me narkotik. Paris, presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka urdhëruar një fregat franceze që të shkojë në ujrat ndërkombëtare në afërsi të rripit të Gazës për të evituar trafikimin e armëve për militantët palestinezë në Gaza. Parisi zyrtar tha se mbikëqyrja do të bëhet në bashkëpunim të plot me Egjiptin dhe Izraelin. Në Washington, shtëpia e Barr tha se presidenti Barack Obama ka biseduar me telefon me mbretin Abdullah dhe i ka kërkuar përkrahjen e Arabisë Saudite për të ndalur kontrabandimin e armëve në Gaza. Kabul, forcat e koalicionit të kryesuar nga Shtetet e Bashkuara kanë vrarë 15 militant gjatë një operacioni në provincën Lagman në Afganistan. Ushtarakët amerikan thanë se operacioni ishte ndihmuar edhe nga forcat ajrore. Bagdad, burgu famkeq Abu Ghraib do të rihapet me emër të ri muajin e ardhshëm. Zëvendës ministri irakian i drejtësisë Busho Ibrahim tha se burgu është rinovuar sipas standardeve ndërkombëtare dhe do quhet burgu qendror i Bagdadit. Ibrahim tha se kjo nuk bëhet për atë që amerikanët kanë bërë atje, por edhe për atë që atje ka bërë regjimi Saddam Husseinit. Abu Ghraib ishte në fokus të vëmendjes botërore kur në media rrodhën fotografitë e trupeve amerikane duke abuzuar të burgosurit irakian. Mosk, i dërguari rus në NATO, Dmitri Rogozin, ka thënë se po shkrihet akulli mes Rusisë dhe Aleancës dhe se takimi NATO-Rusi të hënën në fakt është vazhdimi punës. NATO i pezulloi mbledhjet e këshillit në shenjë proteste ndaj përdorimit disproporcional të forcës nga ana e Rusisë kundër Gjeorgjisë gushtin e kaluar. Dje presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia është e gatshme të ndihmojë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët në transportin e pajisjeve jo ushtarake në Afganistan duke lejuar kalimin e tyre përmes Rusisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti zotimin. Mosk, një zyrtar rus tha se banka shtetërore Vneshek Ekonobank do të marë pronësi në aviokompanisë hungareze Malev. Agjencia ruse Interfax citoi zëvendës kryeministrin e parë rus, Viktor Zubkov, të ketë thënë se aviokompania ruse Aeroflot mund të ndihmojë ristrukturimin e Malevit. Qeveria e Hungarisë i shiti pothuajse të gjitha aksionet në Malev në shkurt të vitit 2007. Barcelon. Të paktën 12 njerëz e kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur kur stohit më të fuqishme në dekadën e fundit e goditën Spanjën dhe Francën. Në incidentin më të rënd, era e fortë rrëzoi pjesë të një sale sportive në veri lindje të Spanjës, duke shkaktuar vdekjen e 4 fëmijëve. Në Francën jugperëndimore, 1 milion shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, pasi stuhia e cila fryn nga Atlantiku i dëmtoi linjat e furnizimit. Rreshtet e mëdha dhe era me shpejtësi deri 170 kilometra në orë ka rrëzuar pemë dhe ka bllokuar rrugë dhe hekuru dhe ndërsa disa aeroporte janë mbyllur. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri dhe kreu i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat të Kosovës kanë rënë dakord për një mori çështjesh që duket se do të japin fund pa kënaqësive të punëtorëve të sektorit publik. Sindikatat e policisë dhe të shëndetësisë kanë paralajmëruar protesta për këtë muaj, ndërsa gjendja nuk është më e mirë as në sektorë të tjerë. Hollësit i ndjekim në kronikën e Albana Isufit.
Paralajmërimet për protesta në polici, shëndetësi dhe sektor tjerë publik kanë bërë që kryeministri Hashim tha që të takojë sot kryesindikalistin Haxhi Arifi për të parë mundësinë zgjidhjes së problemeve të punëtorëve kosovar.
Jemi dakorduar që të formohet grupi punës për thellimin e dialogut social mes qeverisë së Kosovës dhe sindikatit së pavarur të Kosovës, gjithashtu të funksionalizohet Këshilli ekonomiko-social i Kosovës. Punohet edhe më tepër për kthimin e 20% të punëtorëve do të nga procesi i privatizimit.
Sindikata e policisë ka paralajmëruar se do të hyjë në grevë më 31 janar për të kërkuar zbatimin e ligjit për polici, në bazë të të cilit ofrohen kushte më të mira për policët. Protest kanë paralajmëruar edhe sindikalistët e shëndetësisë për shkak të mos zbatimit të marrëveshjes nga ana e qeverisë për pagesën e kujdestarive. Këto dhe kërkesa tjera, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, i ka quajtur të arsyeshme, ndërsa ka shfaqur besimin se institucionet do të gjejnë zgjidhje.
Siç e dini, në këtë situatë që jemi, gati në të gjitha degët në kuadrin e Bashkimit të Sindikatave, ka probleme, ka pas probleme, po me një bashkëpunim dhe me një koordinim të punëve, po edhe të këtyre grupeve punuese dhe funksionimi i Këshillit ekonomiko-social tre parës të qeveri BSPK dhe ode ekonomike dhe partneritetin këtë drejtim, mendoj se do të avancën çështjen.
Kryeministri tha që ka premtuar zgjidhje të problemit përmes dialogut, ndërkohë që ka bërë të ditur se nuk do të bie preje kurfar presioni.
Unë nuk punoj nën presion dhe nuk bi ndikim presionit, po shiqoj interesin shtetëror të vendit. Prandaj, dje kemi marrë vendin për rritjen e pagave për gjithë shërbysit civil për 10%, për pensionistët deri 12.5%. Kështu që ne do të kryjmë obligimet tona të përgjithshme në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e sindikatës dhe gjithë partnerët tanë që jemi duke punuar.
Qeveria është duke u përballë edhe me protesta të natyrave tjera. Ish pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës që nuk kanë kaluar kriteret për të hyrë në forcën e sigurisë së Kosovës, në dy ditët e kaluara kanë mbajtur protestë duke kërkuar nga qeveria rivlerësimin e testeve, gjë që edhe do të ndodhë. Ndërkohë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka sugjeruar dje që zgjidhja këtij problemi të gjendet në dyfishimin e numrit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka hedhur poshtë këtë kërkesë.
U shpreh keqardhje për gjendjen e tij, për reagimet e tij, dëshiroj ta shoh më optimist dhe më real, më të qelluar mirë, më të reflektueshëm, më të qetë, më të relaksuar dhe të jetoj me realitetin në Kosovë, pushtetin e dhënë dhe marrin qytetarët e Kosovës. Forca sigurisë Kosovës është një forcë që do të ndërtohet sipas standardeve të NATO-s. Vlerësimin për njerëzit që do të integrohen aty e ka bërë KFOR-i dhe unë kam insistuar të ketë rivlerësim për çdo rast të ankesave të parashtruara dhe do të ndodhë kjo. Por nuk duhet të shfrytëzohet për motive politike kjo çështje.
Ndryshe, kryeministri ka dënuar sulmin e dy ditëve më parë ndaj kazermës së Forcës së Sigurisë së Kosovës në Pej, duke thënë se qeveria nuk do të lejojë që dhuna ta përcaktojë agjendën e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strukturat paralele serbe vazhdojnë të trajtohen si ilegale nga ana e mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë, thon analistët në Prishtinë, ndërkaq qeveria e Kosovës thekson se këtij problemi duhet qasur me kujdes. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Analistët për çështje politike në Prishtinë konsiderojnë se që nga përfundimi i luftës në Kosovë, as institucionet kosovare dhe as ato ndërkombëtare nuk janë qasur në mënyrë të dur strukturave paralele serbe, të cilat vazhdojnë të sfidojnë shtetin e Kosovës. Analisti Ilir Deda mendon se administrata e Kombeve të Bashkuara në mënyrë të heshtur ka toleruar struktura të tilla, gjë të cilën, siç thot ai, vazhdon të bëjnë dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit, si dhe misioni i NATO-s në Kosovë.
Nuk ka pas çështje të ndryshme nga Uleksit dhe Kforit. Zyrtarët të Kforit dhe të Uleksit deklarojnë se ata do të takohen me çdo individ apo çdo strukturë e cila ka për krajnë të komunitetit lokal. Në këtë mënyrë ata edhe i konsiderojnë strukturat paralele si struktura legjitime.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti sqaron pikpamjen e tij.
Nuk është krejt reale të thuhet se nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Kemi trajtuar këtë dhe kemi thënë po ashtu ose në të ardhmen do të shikojmë mundësisht vizitat që parashihen që do të kenë ndikim në sigurinë e vendit edhe të mos i lejojnë të bëhen në territorin e Kosovës. Megjithatë, ne vazhdojmë të jemi shumë të kujdesshëm, vazhdojmë të cilim atë shtetarët serb mesazhin e respektimit të ligjit, mesazhin që institucionet tona janë institucione që do të përkujdesen për gjithë qytetarët pa dallim dhe ata nuk do të kenë nevojë as për ndonjë mekanizëm tjetër mbështetës.
Ministri Pajaziti pranon se institucionet kosovare akoma e kanë të vështirë të depërtojnë te komuniteti serb që jeton në Kosovë, i cili sipas tij vazhdon të jetë në ndikimin e politikës së Beogradit zyrtar. Mirpo ai shfaq shpresën që misioni EULEX të jetë ndihmues për të bindur serbët të largohen nga strukturat paralele.
Ne nuk presim që EULEX-i të marrë mandatin ekzekutiv, sepse ata vetëm kanë rolin mbështetës, po prezenca atyra është e rëndësishme për shkak të vetë ndihmës në komunikimin me komunitetin serb, i cili është ende mjaft i manipuluar nga politika që vjen nga Beogradi.
Strukturat paralele serbe për gjatë këtyre viteve duket se kanë qenë më të zëshme në pjesën veriore të Kosovës, ku komunat me shumicë serbe u thiqën nga zyrtarë serb të dalin nga zgjedhjet serbe të 11 maj të 2008-s. Analisti Deda mendon se ka dy mënyra se si mund të zgjidhet ky problem.
E para është me procesin e decentralizimit në komunat serbe në jug të Ibrit dhe në veri duhet të ketë një çështje më serioze në bashkëpunim me Uleksin që të largohen strukturat paralele të sigurisë dhe që të mendohet se si do të participojnë komunat e veriut në proces decentralizimit.
Strukturat udhëheqëse të administratës së Unmikut para pak më shumë se një viti i kishin dërguar një dokument departamentit të operacioneve paqëruajtëse në organizatën e Kombeve të Bashkuara, në të cilin nga shërbimi inteligjencës së Unmikut ishin ilustruar më se 300 institucione paralele serbe. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organet e drejtësisë në Kosovë thonë se mungesa e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve po e vështirëson përfundimin e punëve të shumë rasteve në gjykata. Ata konsiderojnë se zgjidhja më e mirë për mbrojtjen e dëshmitarëve do të ishte nxjerrja e një ligji nga Kuvendi i Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Drejtues të organeve të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se mungesa e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve po vështirëson punën e tyre në zgjidhjen e shumë çështjeve kontestuese. Ministria e drejtësisë Nekipe Kelmendi thotë se aktualisht është duke u aplikuar ende një rregullore e Unmikut.
Është një rregullore e Unmikut, ajo është u zbatu, mirë po unë konsideroj se duhet të nxjerret një ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve, sepse edhe ne me projekt e kemi të parapame këtë vjetë mi ndërtu pavionin për dëshmitarët e mbrojtur në kuadër të shërbimit korrektus përkatisht burgut në Dubravë.
Nga ana tjetër, kreu i prokurisë publike të Prishtinës, Osman Kryeziu, pohon se programi për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë është i ri, edhe si i till ende has në pengesa në aplikim.
Kjo është pak sa çështje e re për të ne, edhe pikërisht bile që ta e potencojnë edhe me kam dërkombëtarët e dëshmitarëve. Mbrojtja e dëshmitarëve pak sa si çështje e re, pak jo përvojë, jo në këtë drejtimi nuk kemi pas. E kështu që ato janë vështërsi që kanë qenë të ne, mirë po tash bashkëpunim me këta te Uleksit e sëmë besoj që nuk kam e pas pengesa asë probleme jo.
Ndryshe si pas zyrtarve të drejtësisë, ko më parë dëshmitarë nga friga se do të rrezikohet jeta apo do të ndjeken për shkak se kanë dëshmuar në ndonjë proces të caktuar gjyqësor në gjykatat e Kosovës, nuk kanë marrë pjesë në procese gjyqësore. Rrjedhimisht shumë krime nuk janë zbuluar për shkak të frikës së dëshmitarëve për t'u paraqitur në gjykata. Megjithatë, ministri Akelmendi konsideron se nëse një dëshmitar kërkohet të dëshmojë për një rast të caktuar, ai duhet të mbrohet dhe institucionet e vendit duhet të mendojnë më mirë rreth kësaj çështje.
Ki dëshmitar që është tepër i rrezikuar me ato dëshme nxjerrje jashtë vendit. Nëse don me mbrojt një fill, edhe duhet me dërgu me familje, me gjetë punën e mi kriju kushtet e jetesës se krejt. Kurse këta tjerë dëshmitar, këta mundën me undru zonin, me anonimitet, mos me zbulu identitetin e tyne, edhe me undru fizionomin kur ti merën pytje e sen me kriju. Këto jo në kriju, këto kushte, këto po zbatojnë për gjykata.
Mungesa sistemit për mbrojtjen e dëshmitarve ka qenë ndër kritikat më të shpeshta që ka marrë sistemi drejtësisë në Kosovë nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se me kërkesën Agjencisë Kosovare të Privatizimit, paratë e fondit të privatizimit mund të kthehen në vend në çdo kohë. Ndaj kërkesës së agjencisë ka reaguar përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, i cili ka kërkuar që fondet të investohen në mënyrë të kujdesshme dhe të mos i ekspozohen rrezikut të lartë të tregut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Don si shumë herë është potencuar nga zyrtarët e Agjencionit Kosovar të Privatizimit, se paratë e fondit të privatizimit gjendën në Kosovë, pikërisht në Bankën Qendrore të Kosovës, ata tani thonë se kanë kuptuar se këto para nuk janë në Kosovë dhe ende nuk dihet statusi aktual i tyre. Bahri Shabani, antari bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se këto para janë kërkuar të kthehen për shkak të krizës globale.
Tani marr parasysh që gati në shumicën e shteteve perëndimoreve që ka prek kriza ekonomike globale, është një mundësi, mirë po sipas informatave që ne kemi marrë nga drejtoria e financave pranë Agjencionit Kosovar të Privatizimit, thuhet se këto para nuk janë prek.
Ndërsa Besnik Hada nga Banka Qendrore e Kosovës konfirmoi se paratë e fondit të privatizimit mund të kthehen në Kosovë në çdo kohë.
Paratë e fondit të privatizimit mund të kthehen në Kosovë në çdo kohë. Banka Qendrore e Kosovës është likuide në çdo moment. Sa përket procedurat e kthimit, ato do të kthehen sipas modaliteteve të cilat do të përcaktohen duke bashkënduar veprimet në këtë proces së bashku me AKP-n.
Ndërkohë përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka reaguar lidhur me kërkesën e bordit të AKP-s që Banka Qendrore të sigurojë që fondet e privatizimit të investohen në Kosovë e jo jashtë vendit. Propozimi gjithë përfshirës për statusin dhe ligjit për AKP-n teksojnë qartë që fondet e privatizimit duhet të investohen në mënyrë të sigurt në instrumentet të vlerësuar se janë të shkallës për investime nga agjenci vlerësuese ndërkombëtare. Këto investime zakonisht ofrojnë kthim të ulët, por me rrezik shumë të vogël, ka deklaruar Peter Faith përmes një komunikate për media. Ai ka shtuar se ky rregull është shumë i rëndësishëm sepse mbron fondet e privatizimit nga ekspozimi i lartë dhe jo adekuat ndaj rreziqeve të tregut dhe ka për qëllim që të ruajë interesat përfituese kryesore nga fondi, që janë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve shoqërore si dhe buxheti i Kosovës. AKP duhet që gjithmonë të përmbahet kësaj rregulle shumë të qartë dhe të thjeshtë, ndërsa unë do të monitoroj nga afër respektimin e saj. Kuptoj që deri më tani këto rregulla janë respektuar gjatë investimit të fondeve dhe që kjo deri më tani ka shmangur humbjet që shkaktohen nga luhatjet e tregut, ka thënë Peter Faith. Shuma prej 400 milion euro që do të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Përfaqësues të AKP-s thonë se me 1/5 e këtyre të hollave do të bëhet kompenzimi punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore të shitura, ndërsa një pjesë e tyre do të investohet në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pirateria po i dëmton pronarët e shtëpive për prodhimin e video dhe audio projekteve në Kosovë. Nexhmi Mehmeti, drejtuesi një prej këtyre shtëpive, thotë se pirateria i ka shkatruar ekonomikisht shumicën e shtëpive të produksionit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pirateria dhe shitja jo legale produkteve të ndryshme, kryesisht atyre intelektuale dhe artistike, tashmë janë dukuri e përditshme në Kosovë. Ndërkaq shtëpitë botuese për prodhimin dhe distribuimin e audio dhe video projekteve nuk po mund të gjejnë forma të efektshme për mbrojtjen e prodhimeve të tyre nga pirateria. Kështu thot Nexhmi Mehmeti, drejtues i shtëpisë për audio dhe video produksion Art Skills nga Prishtina. Ai thekson se pirateria ka dëmtuar numrin më të madh të shtëpive për prodhimin e audio dhe video projekteve në Kosovë.
Vitet e fundit është theksuar shumë, domethënë 80% është piratizume, 20% shiten projektet tona origjinale. Mas pari piratizohen prej videoklubeve, që janë afër 300-400 videoklube në Kosovë, pastaj nëpër tregjet ndryshme, domethënë xheza, krejt kasetat i gjon pirat, DVD projektet dhe audio CD-t.
Zoti Mehmeti shtoi se shoqata e producenteve të Kosovës ka tentuar që të gjejë një zgjidhje për parandalimin e piraterisë përmes bashkëpunimit me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por sipas tij nuk ka pasur rezultate. Në anën tjetër, Skender Boshtraka, i udhëheqës i zyrës për integrim evropiane në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se kjo ministri ka përgatitur ligjin për mbrojtjen e të drejtave autoriale, por ajo nuk është kompetente për luftimin e pirateris.
Ministria Kulturës aktualisht nuk ka përgjigje në këtë pyetje dhe mendoj që kjo del edhe jashtë mandatit të Ministrisë së Kulturës, Rinisë së Sportit, është një veprimtari klandestine dhe trafikim i madhrave si çdo mall tjetër. Edhe nesër kur themelohet zyra për drejtat e autorit, kjo zyre nuk është një adresë ku dikush të cilit i është lajmëruar CD-ja e shitne me qindra kopje pa autorizim, nuk është kjo zyre ministrisë adresa ku duhet lajmëruar. Ne duhet lajmëruar inspektorateve të caktuara.
Se kompetencë kuj është kjo, zoti Boshtraka i shton.
Për piratizim po ashtu janë ligje tjera me dhjetra ligje dhe akte nënligjore që e sankcionojnë këtë veprimtari. Nuk është ligji i të drejtave të autorit që e sankcionon piraterin, apo Ministria Kulturës, ose një zyre që ajo do të sankcionon piraterin. Konkretisht për piraterin, ky ligj dhe këto institucione, kjo zyre, nuk e regulon këtë fush.
Ndërkaq zoti Mehmeti thekson.
Na mas pari në ankun në komisionit që është për media, në më thonë asë një hapë nuk omorë. Pastaj, kina ankun për stacionet policive në qyteteve të ndryshme të Kosovës, edhe kina marë aksione vjetë par vjetë në për tregje dhe në për vendet ndryshme, ku është konfiskuve në isasi e madhe e dividive, edhe paka shumë në këto aksionet policis, kina ndalë deri dikon.
Sido që të jetë, zyrtarët e Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit sugjerojnë që autorët e veprave në fusha të ndryshme të artit, por edhe shtëpit për video dhe audio produksion, duhet të krijojnë organizmat e veta në mënyrë që të jenë më efikas në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkup thonë se partitë shqiptare në Maqedoni duhej të bënin përpjekje që të dalin me një kandidat të përbashkët për president, sepse në këtë mënyrë pesha e votës së shqiptarëve do të ishte më e madhe, por ata theksojnë se te partitë shqiptare mungon vullneti politik. Edhe lëvizja qytetare Zgjohu kërkon që shqiptarët të kenë vetëm një kandidat dhe i bën thirrje Bashkimit Demokratik për Integrim që t'ia kushtozojë mbështetjen eventuale VMRO-DPMNE-s me realizimin e kërkesave politike të shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti politik Jonuz Abdullahu deklaroi për Radio në Europa e Lirë se takimi i realizuar midis krerëve të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi është shumë pozitiv, pasi është në funksion të sigurimit të kushteve të qeta për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale më 22 mars. Abdullahu thotë se edhe pse do të ishte mirë që partitë shqiptare të dalin me një kandidat të përbashkët për president të shtetit, tani më kjo nuk mund të realizohet pasi nuk është krijuar ambient në spektrin politik shqiptar.
Ndoshta është në kohë biseda në lidhje me zgjedhjet, kushtet dhe rrethanat, që kemi zgjedhjet lira dhe ferë demokratike, mirëpo përse përket një kandidati është lartë nga shkaku se ende edhe më të gjë partitë shqiptare lansojnë kandidat individual, edhe në taborin tjetër të partive politike maqedonase, ishte vetëm një orvajtje se të shkohet me përkrahje të një kandidatit, kirpa jo është tash për tash një utopi që pritet të ketë një konsenzus rreth një kandidati që është shqiptar ose maqedonas.
Tha Abdullahu, i cili mendon se Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë shumë vështirë që të kushtojë mbështetjen që do t'ia jep kandidatit e VMRO-DPMNE-s për president, pasi realizimi i kërkesave konkrete politike është dashur të jetë çështje e marrëveshjes politike për pjesëmarrjen e BDI-s në koalicionin qeveritar. Ndërsa lëvizja qytetare Zgjohu, përveç se ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike, thekson se partitë politike shqiptare duhet të dalin me një kandidat të përbashkët. Kryetari kësaj shoqate Artan Grubi deklaroi se mbështetja ndonjërit prej kandidateve Maqedonas duhet të kushtohet me realizimin e kërkesave politike të shqiptarëve.
Partitë politike shqiptare duhet ndalin në raundin e parë me një kandidat shqiptar dhe gjitha ato vota si kurzojnë partnerët e tyre eventual Maqedonas në raundin e dytë me qëndrimin e kryetarit të ashëm rreth të drejtave të shqiptarëve dhe barabarësisë së tyre në sistemin politik në Maqedoni. Mendoj që është koha e fundit, dhe ndoshta takimi i dieshëm mes Ali Ahmetit dhe Mendu Saçit është një sinjal i mirë. Shpresojmë që ky bashkëpunim të thellohet, incidentet evitohen gjatë zgjedhjeve dhe shqiptarët më në fund të punojnë në interesat e tyre politike në Maqedoni.
Në takimin e së premtes midis liderëve të BDI-s dhe PDSH-s, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, është biseduar edhe rreth mbështetjes eventuale që mund të jetë partia e Ahmetit kandidati të VMRO-DPMNE-s për president, por lideri i PDSH-s ka thënë se kjo është çështje për të cilën duhet të vendos vetë Bashkimi Demokratik për Integrim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë Barack Obama dhe Dmitri Medvedev shihen si njerëz të gjeneratës së njëjtë, lider pragmatik dhe teknokrat, më shumë të udhëhequr nga arsyeja sesa nga politika. Por a munden këto ngjashmëri të ndihmojnë Moskës dhe Washingtonit që të tejkalojnë mosbesimin e ndërsjellë, i cili i karakterizoi marrëdhëniet mes dy vendeve nën Vladimir Putinin dhe George Bushin? Kjo ishte tema e diskutimeve nga paneli ekspertëve në Këshillin për Marrëdhëniet të Jashtme në New York, prej nga raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Nik Krastev.
Administrata ish presidentit George Bush është kritikuar shpesh nga perëndimi për çndrimin e saj të butë ndaj Rusisë, por në të njëjtën kohë pjesëmarrësit e panelit në New York theksuan se vetë rusët mendojnë se Bushin e kishin më së paku mik nga presidentët amerikan. Përfaqësuesi i kompanisë Ford Motor Steven Begun tha se kundërshtimet e dukshme ishin rezultati i perceptimit të ndryshëm nga ana e ruseve dhe amerikanëve për çështje të ndryshme si energjia, Irani dhe raportet e Rusisë me fqinjet. Begun tha se tash dy liderët e rinj i Rusisë dhe SBA-ve, në veçanti Barack Obama, e kanë mundësinë të bëjnë një fillim të ri për këto dhe çështje të tjera.
President Obama clearly enjoys far more ability to shed whatever burden the previous administration might have left on the table in the US-Russian relationship.
Presidenti Obama në mënyrë të qartë gëzon më shumë aftësi për ta hequr barrën e rënd nga administrata e kaluar sa i përket çështjeve ndërmjet Rusisë dhe SBA-ve. Presidenti Medvedev ka atë mundësi, po ashtu duke marrë parasysh temperamentin e tij, thot Begun. Ndërkaq drejtori i Qendrës Davis për studime të Rusisë dhe Euroazisë në Universitetin e Harvardit, Timothy Colton, thekson se ka pak të ngjarë të mendohet se Medvedev ka fuqi të mjaftueshme për të larguar Putinin nga posti i kryeministrit, por ai thot se perceptimi i ruseve për Putinin si mbajtësi i vetëm i pushtetit mund të ndryshojë.
Medvedev can't do that. In fact, he can't even criticize Putin by name. That's definitely out.
Medvedevi nuk mund ta bëjë këtë, në fakt nuk mund ta kritikoj Putinin. Kjo nuk është një praktikë natyrshme në politikën ruse. Por deri në zgjedhjet presidenciale me 2012, gjërat mund të ndryshojnë, thot analisti Colton. Asnjëri nga panelistët nuk e parashikoi një revolucion në Rusi të ngjashëm, atë në Gjergji, Ukrainë dhe Kirgizi. Njohësja tjetër e politikës ruse Masha Lipman thot se rritja paknaqësisë së brendshme mund të dobësoj kontrollin e fuqishëm politik të zhvilluar në sundimin e Putinit.
This is not an autocracy based on hard repression or mass scale repression.
Kjo nuk është autokraci e bazuar në represion të fuqishëm masiv, por është një sistem i bazuar në marrëveshje, kontrata dhe blerje të lojalitetit. Dhe natyrisht tjetër është të blesh lojalitetin kur çmimi i gazit është $140 dhe është krejt ndryshe kur çmimi është i ulët, thot Lipman. Ndërkaq Steven Sestanovic, analist për Rusinë dhe Eurazinë në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se raporti i Rusisë me disa ish vende sovjetike është ndryruar në çështjen më kontestuese sa i përket politikës së jashtme të Washingtonit dhe Moskës.
The issue of Russia's relations with its neighbors has become.
Çështja e raportit të Rusisë me vendet fqinje është ngritur në qendër të marrëdhënieve të Rusisë jo vetëm me Shtetet e Bashkuara, por edhe me Evropën. Nëse mendoni se çfarë bashkëveprimi është bërë midis Evropës dhe Rusisë në 6 muajt e fundit, në vend të parë janë bisedimet dhe përfundimi i luftës me Gjorgjinë. Presidenti i Francës Sarkozy u shëndrua në diplomat fluturues. Tash për presidencën çeke, një çështje tjetër e rëndësishme është raporti i Rusisë me Ukrainën, përfundon Sestanovic.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kryeministri Thaçi paralajmëron masa shtesë të sigurisë në pjesën veriore të Mitrovicës. Presidenti amerikan Barack Obama premton hapje të vendeve të reja të punës. Sinjalizohet largimi 22.000 marincave amerikan nga Iraku. Moska thot se akulli ndërmjet Rusisë dhe NATO-s po shkrihet. Të paktën 12 viktima nga stuhit e forta në Spanjë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.